të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 17 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Irani dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur implementimin e marrëveshjes atomike dhe tërheqjen e sanksioneve kundër Iranit. Zyrtarë të AKP-s thonë se deri tash në buxhetin e Kosovës janë transferuar më së 90 milion euro. Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë shtuar aktivitetet për kombinatin Trepça. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar se Teherani ka mbajtur premtimet atomike dhe se tash mund të zbatohet tërheqja sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Ministri jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini këtë pajtueshmëri e kanë shpallur mbrëmvon në një konferencë për gazetarë në Vienë. Në deklaratën e përbashkët të dy zyrtarët e lartë theksuan se kjo e arritur, qartas demonstron se me vullnet politik, këmbëngulje dhe nëpërmjet diplomacisë shumë palëshe, ne mund të zgjidhim çështjet më të vështira dhe të gjejmë zgjidhje praktike që implementohen efektivisht. Marrëveshja është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, që ka marrë pjesë në takimet e djeshme në Vjenë, nuk ishte i pranishëm në konferencën për gazetarë. Kjo deklaratë u bë pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore tha dje më herët gjatë ditës se Irani ka përmbushur përkushtimet e veta të parapara me marrëveshjen atomike, në të cilën theksohet tërheqja sanksioneve kundër Iranit në këmbim për kufizim të programit bërthamor iranian. Pjesëtarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë rrëmbyer së paku 400 vet, përfshirë gra dhe fëmijë, pasi kanë okupuar territor të ri në pjesën lindore të Sirisë, ka njoftuar sot një grup monitorues. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që e monitoron situatën në Siri nëpërmjet rrjetit të gjerë të burimeve lokale, tha se militantët i kanë dërguar njerëzit të rrëmbyer nga fshati kontrolluar nga qeveria al-Baghalie në pjesën veriore të qytetit Deir al-Zor, pas një sulmi madhor të djeshëm në këtë rajon. Rami Abdul Rahman nga ky observator tha se në mesin e personave të rrëmbyer janë edhe antarët e familjeve të luftëtarve proqeveritar. Kemi frikë se 400 vetë do të ekzekutohen ose sklavërohen nga organizata me pretekst se ata janë lojal ndaj regjimit, i tha Abdul Rahman agjensisë DPA. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sirisë SANA më herët ka raportuar se së paku 300 vetë janë vrarë nga sulmet e militantëve të Shtetit Islamik në Deir al-Zor. Në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara theksohet se në botë kërkohet të shpenzimi shumës së shtesë prej 15 miliardë dollarëve në vit për ndihmë humanitare për viktimat e konflikteve dhe katastrofave natyrore. Në raportin e paraqitur sot në Dubai nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, theksohet se aktualisht në gjithë botën shpenzohen 25 miliardë dollarë për çdo vit për ndihmë humanitare. Kjo shumë është 12 herë më e madhe se ajo që është shpenzuar para 15 viteve. Ne kemi një problem që rritet në mënyrë eksponenciale, tha Kristalina Georgieva, zëvendës presidente e Komisionit Evropian dhe antare panelit prej 9 vetësh që e ka përgatitur raportin. Mira vet kanë protestuar në 3 demonstrata të ndara në kryeqytetin Kishinjev në Moldavi, derisa po vazhdon kriza politike në këtë vend. Dy protesta të djeshme ishin organizuar nga një parti proruse, ndërsa protesta e tretë ishte mbajtur nga një grup i shoqërisë civile kundër korrupsionit. Këto protesta u bën në një ditë pasi presidenti Moldavisë Nikolae Timofti për kryeministër të ri e ka nominuar politikanin Pavel Filip, që aktualisht është ministri i teknologjisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të thonë se deri tash në buxhetin e Kosovës janë transferuar më së 90 milion euro. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se AKP-ja duhet të gjejë mënyra ligjore që në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës ta përdorë edhe fondin e mirëbesimit i cili është i ngrirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, tregon kur bordi drejtorëve ka vendosur të transferoj këto mjete në buxhetin e Kosovës.
Sipas vendimit të nxjerrë në mbledhjen e mbajtur me datë 30 dhjetor 2015, janë transferuar qeverisë 61.3 milion euro nga fondet e mirëbesimit dhe bartja tjetër ka ndodhur qershor të 2012, me çka është bërë transferimi në buxhetin e qeverisë i shumës 28.9 milion euro.
Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit thuhet se agjencia përcakton dhe deklaron si fondet të pritë deri në 75% të çdo të ardhurë që tej kalon maksimumin e vlerës së përllogaritur të grumbulluar të pretendimeve përkatëse të kreditorit dhe interesave të pohuara të pronësisë, dhe menjëherë i transferon ato fondet të pritë si para publike të cilat mund të shfrytëzohen për zhvillimin ekonomik të vendit me aprovim të Kuvendit të Kosovës. Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike e quajnë vendim pozitiv bartjen e mjeteve të likuidimit në buxhetin e Kosovës. Përveç kësaj vlere, Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se Agjencia Kosovare Privatizimit duhet që të gjejë mënyra ligjore që në funksion të zhvillimit ekonomik të përdor edhe fondin e ngrirë të mirëbesimit.
Dhe ndoshta në vitet e ardhme do të ishte mirë që SPAK-u gjysma këtyre mjeteve të kthehen në tregun real në Kosovë për qëllime të ndryshme. Qëllimi i parë është zhvillimi më i shpejtë, qëllimi i dytë do të ishte një presion për uljen e normave të interesit në bankat e ndryshme komerciale.
Ndryshe, shuma mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka rritur mbi 660 milion euro, prej të cilave 104 milion euro u janë transferuar punëtorve të ndërmarrjeve publike. Kurse gjendja bankare fondit e mirëbesimit është rreth 490 milion euro, thot Ylli Kaloshi, duke shtuar se ky fond mbahet në mirëbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Vetëm gjysma e kësaj shume të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik, Mehdi Bektashi konsideron se në Kosovë mund të zvogëlohet edhe shkalla e papunësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë intensifikuar aktivitetet e tyre lidhur me kombinatin Trepça. Në këtë kuadër, ato do të përgadisin dhe miratojnë në ligjin për Trepçën në mënyrë që të parandalohet likuiditimi i kësaj ndërmarje. Kronike përgaditur nga Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti, autoritetet e Kosovës përfundimisht duhet të vendosin për të ardhmën e gigantit metalurgjik Trepça. Aktualisht, giganti metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitroviz, është në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme Gjykatës Supreme, ndërsa Agjencia Kosovare Privatizimit është administratori saj. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntor i këtij viti. Deri para kësaj date, qeveria e Kosovës duhet të miratojë ligjin për Trepçën, në mënyrë që të shpëtojnë nga likuidimi këndërmarje. Likuidimi i Trepçës mund të çojë deri tek shitja dhe shpërndarja e saj midis kreditorëve, shumica e të cilëve i takojnë periudhës së viteve 90. Nisur nga e gjithë kjo, autoritetet e Kosovës kanë dinamizuar aktivitetet e tyre në mënyrë që të bëjnë një zgjidhje më të shpejtë të kësaj ndërmarje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, në një takim konsultativ për ndërmarrjen Trepça të mbajtur gjatë kësaj jave, kishte theksuar se Trepça nuk ka nevojë që edhe më tutje të mbetë ndërmarrje shoqërore në fushë veprim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Për Trepçë mund bisedohet në pikpamje të ardhmës pronësore të saj, me një kombinim të pronësisë publike dhe të bashkëpronësisë ose të një pjesë të pronësisë private dhe privatizimit atyre aseteve cilat nuk e dëvojitën më tutje Trepçës.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se zgjidhjet për Trepçën nuk janë të leta, por që kjo duhet bëhet brenda vitit. Qeveria e Kosovës pritet të emëroj disa grupe punuese që do të punojnë në hartimin e ligjit për Trepçën, një grup për hartimin e strategjisë dhe një grup për hartimin e modeleve studimore për zhvillimin e biznesit të Trepçës. Ndërmarrja Trepça ishte rrezikuar të shkojë në likuidim edhe në shkurt të vitit 2015, por që në atë kohë qeveria e Kosovës kishte ndërmarrë hapa të shpejtë për miratimin e ligjit për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepça nxirret nga administrimi i AKP-s dhe zhëndrohet në ndërmarrje publike menaxhuar nga shteti. Ky vendim në atë kohë ishte kundërshtuar nga partitë opozitare, të cilat kishin kërkuar që Trepça të trajtohet me një ligj të veçantë. Çështja e statusit të kombinatit është bërë edhe shkas si protestave të partive politike në opozit në janar të vitit të kaluar, që u përshkuan me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Sidoqoftë, udhëhesit e kombinatit Trepsha thonë se kësaj ndërmarje i duhet t'i bëhet një zgjidhje urgjente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë këtë javë i kanë vazhduar aktivitetet e tyre diplomatike për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Lidhur me këtë konflikt dhe aneksimin e Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione kundër Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ndemës e sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland dhe zyrtari presidencës Rusisë Vladislav Surkov janë takuar në enklavën perëndimore ruse në Kaliningrad për bisedime diplomatike për ndërmjetësimin e përfundimit të luftës së përgjakshme 20 muajshe në pjesën lindore të Ukrainës. Takimi mbajtur në një rezidencë shtetërore jashtë Kaliningradit ishte fokusuar në pjesën lindore të Ukrainës, ka thënë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby.
They discussed the situation in eastern Ukraine and the need for full implementation of the Minsk agreements.
Ata kanë diskutuar për situatën në Ukrainën lindore dhe për nevojën e implementimit të plotë të marrëveshjeve të Minskut. Bisedimet ishin konstruktive dhe kishin për qëllim mbështetjen e punës që po zhvillohet në vendet e Normandisë në kontakt të grupin tripalesh, tha John Kirby në Washington. Me referencën vendet e Normandisë, zoti Kirby i ka pasur parasysh Ukrainën, Gjermaninë dhe Francën. Kievi dhe Perëndimi e akuzojnë Rusinë për furnizim armatim, personel dhe fonde për separatistët që kanë luftuar kundër forcave qeveritare të Ukrainës në këtë konflikt nga i cili prej prillit të vitit e 2014 janë vrarë më se 9000 njerëz. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza, megjithëse ka dëshmi që i mbështesin ato. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione kundër zyrtarëve rus, biznesmenve dhe kompanive në përgjigje të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, përfshir aneksimin e Krimes në mars të vitit e 2014. Për çështjen e sanksioneve kundër Rusisë, është shprehur më 14 janar edhe Daniel Fried, koordinatori politikës së sanksioneve në Departamentin Amerikan të Shtetit.
The good news is there's a diplomatic process underway called the Minsk process where it was negotiated.
Lajmi i mirë është se ekziston procesi diplomatik i quajtur procesi Minskut, ku ishin zhvilluar negociata për të, i cili nëse implementohet, na jep ne përfundim të agresionit rus kundër Ukrainës në lindje. Ai e përfshin në zgjedhje në Donbasën në territore të okupuara, legjitori zgjedhor për kushtet atje, monitorues të OSBE-s, pra shumë gjëra. Pastaj përfundon me ripërtritjen e kufirit lindor ndërkombëtar të Ukrainës. Tash, pasi Minsku të plotësohet, pasi këto zgjedhje të mbahen dhe forcat ruse të largohen, dhe atje nuk ka më luftë dhe kufiri lindor është ripërtrir, atëherë po, sanksionet do të tërhiqen, tha Daniel Fried. Agjencia AFP ka cituar një burim të paidentifikuar të afërt me këtë çështje, që ka thënë se takimi Victoria Nuland, Vladislav Surkov, është mbajtur në territorin rus për shkak se Surkov, që është lavdëruar gjërësisht si ideolog, që ka dorë në konsolidimin e autoritetit politik të presidentit Vladimir Putin në Rusi, është në mesin e zyrtarëve rus, që është i përfshirë në listën e sanksioneve të lidhur me Ukrainën. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Irani dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur implementimin e marrëveshjes atomike dhe tërheqjen e sanksioneve kundër Iranit. Zyrtarët e AKP-s thonë se deri tash në buxhetin e Kosovës janë transferuar më se 90 milion euro. Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë shtuar aktivitetet për kombinatin Trepça. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.